Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Više od milijardu vozila je na putevima širom sveta, proizvode zagađenje, buku i mnogo drugih štetnih efekata. Zato se jedan dan u godini odvaja za pokušaj da se izbegne njihovo korišćenje. Dan bez automobila ima za cilj da skrene stanovnicima planete pažnju na gorući problem, podstičući ljude da isprobaju alternative. Električna vozila su jedna od njih. O tome govorimo u prvom delu emisije. Beograd je već četvrti dan domaćin svetske konferencije o osnovnim naukama i održivom razvoju. Ovaj skup bio je prilika i da se javnosti svojim posterima predstave mlade srpske naučnice koje su dobile nagradu za žene u nauci. U sklopu tog međunarodnog programa svake godine realizuje se konkurs za nacionalne stipendije, a naša sagovornica je jedna od prošlogodišnjih dobitnica i čućete koliko je važno ono na čemu ona trenutno radi. Osnovnim i srednjim školama u Srbiji stigao je dopis da podrže promociju vakcinacije protiv humanog papiloma virusa, najčešćeg izazivača karcinoma grlića materice kod žena. Reč je o edukativnom materijalu koji pripremio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, a u toku je i kampanja Zajedno protiv raka grlića materice HPV ne. Skrećemo pažnju na ovu temu jer se Srbija i dalje nalazi u grupi zemalja sa visokom stopom oboljevanja i umiranja od raka grlića materice. Pub kvizovi su sve popularniji među mladima. Ovaj vid zabave proširio se na mnoga mesta u Srbiji, pa je došao trenutak da predstavnici nekoliko gradova odmere znanje i spretnost. Počećemo u susret tom događaju. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 13 časova.
Yeah.
10 časova i 12 minuta na talasima ste Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin pod sloganom Kombinuj i kreći se. Od 16. septembra u toku je Evropska nedelja mobilnosti. Kraj kampanje tradicionalno se obeležava kao dan bez automobila. Osnovna ideja je da se građani podstaknu da više koriste javni prevoz i druga čista, inteligentna prevozna rešenja. Za učenike 6. razreda osnovne škole Mika Petrović Alas organizovan je izlet od Beograda do Novog Sada modernim vozom Soko. Cilj ove mini ekskurzije bio je promovisanje bolje povezanosti naših gradova održivim vidovima prevoza i edukacija mladih o značaju korišćenja aktivnih vidova kretanja. Sa njima je putovala i moja koleginica Ivanka Joksimović.
Jeste li putovali nekad vozom?
Jesam.
Gde ste putovali?
Primjer, ja sam ja putovao jednom u Crnu Goru, onda jednom sa jednom radionicom u Sremske Karlovce.
Ja sam pre 2 godine, kada je moj tata imao operaciju, išao vozom do Crne Gore, do Bara.
Pa to je dugo putovanje.
Da.
Da, isto.
I bilo je jako zanimljivo.
Lepo je, idu jako brzo ovi novi. Onda bilo lepo tamo u spavaću kolima, ja sam je otišao na treći sprat i bilo baš visoko.
Ja, ako ustanemo, će da padnem?
Ne, nećeš. Ja sam išla po neka pića i nisam pala, a ja bi padnem u autobusu, tako da nećeš baš.
Li, šta mislite, kojom brzinom ide voz?
300 na sat.
300, da.
300 na sat.
24. 200 na sat.
200 na sat.
Za 28 minuta su
stigli. 200 na sat.
Ajde vi što ste putovali već vozom, je li vam lepše da putujete ovim novim ili onim starim vozovima?
Onim starim,
onim starim, da. Da.
Ne volim
ne
novi
stari. Ne samo lepši, nego i spori idu i imamo više vremena i da razgovaramo, da se družimo
više.
I da.
Šta ste naučili iz ovog predavanja? Koji su to alternativni vidovi prevoza?
Vozovi, da. Ovi, kako zovu?
Hibridna vozila.
Da, bicikli.
Bicikli, električni automobili, hibridna vozila i autobusi koji idu na onaj gas. Pa, hibridni auto je auto koji ide pola na benzin, a pola na struju. Kada pređe određenu brzinu, onda on krene da ide na benzin, ali ako ide ispod toga, da sve vreme ide na struju.
A koja je njihova prednost?
Pa to što ne zagađuju.
Da, ne zagađuju okolinu.
Prirodu.
Šta najviše zagađuje životnu sredinu?
Pa, na primjer, izduvni gasovi, oni gasovi koji iz automobila, autobusa, otpad, tako.
A da li znate kada je napravljena prva železnica?
1850.
Dobro.
54.
Gde?
U Engleskoj.
Bravo.
Yes. Andrija, bravo.
Jeste.
A kažite mi, za koliko se može stići...
36, valjda, tako se oko nas. Gde? Za Novi Sad.
Dobro,
a za Englesko-Francusko 35.
Ja sam jedila 50 km ispod kanala La Manche, tunelom koji ide prvo i da kop ispod kopra pa ispod mora ide.
I takođe,
prvo ide ispod kopra
pa ispod mora. Da su jako puno para uložili,
tipa
16 milijardi ili bilijardi dolara.
Ne, nisu bilijardi, milijardi.
Milijardi.
Kako se vi krećete? Koji prevoz koristite?
Pa bicikle, automobile i pešaka.
Skateboard.
Bravo.
Bravo.
A gde voziš skateboard?
Pa vozim po parku i uvek kada idem negde dalje do muzičke škole ponekad i generalno ovako vozim skateboard.
Bicikla, trotinet, hoverboard.
Šta je to?
Pa ima dva točka i ti kad staneš na njega, nagneš se napred, on ide napred.
Puni se na struju, da.
Da, puni se na struju, a kad se nagneš nazad, on ide nazad.
Da li neko od vas vozi električni trotinet?
Ne, ali ću da krenem.
Da, malo skuplje.
Ja ga nemam.
Da, ti voziš trotinet?
Da, ja vozim električni.
Kako to izgleda?
Uglavnom ima gas i kočnica i kad se stisne gas, on može da ide do neke određene brzine i ne moramo nogom da ga guramo.
A gde voziš trotinet?
Pa uglavnom po 25. majna.
A da li neko od vas vozi rolere?
Ja. Ja vozim rolere i rošule, obično po 25. maju i kao nek dan.
Imaš svoje rolere ili iznajmljuješ?
Imam svoje.
Idete zajedno možda na 25. maj?
Ne.
Dobro, gde voziš rolere?
Pa vozim po Kalemegdanu najviše i pomalo po 25. maju.
You hold the line every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay.
Danu smo bez automobila. Suština ove akcije je zapravo podizanje svesti o sve većem zagađenju koje proizvodi saobraćaj u gradovima. Ovakve prilike uvek su i dobar povod da govorimo o alternativnim rešenjima, ali i brzini i načinu na koji ona ulaze u naš svakodnevni život. Kakva je budućnost električnih vozila? Tema je o kojoj razgovaram u narednim minutima sa mojim kolegom Draganom Milutinovićem. Dragane, dobar dan i hvala ti što si nam ponovo gost. Uvek je zadovoljstvo da čujemo šta novo imaš da nam kažeš kad je ova tema u pitanju.
Pa sada je to, da kažem, neka vrsta zaustavljene revolucije, ekološke revolucije. Jednostavno, pre 3-4 godine kad sam sedeo u ovom studiju, bio sam jako optimističan i bio sam više okrenut ka novim tehnologijama, ka novim energetskim izvorima i tako dalje, a sada bi izgleda trebali da pronađemo neke izvore koji će bar ovu zimu i narednu zimu da nam omoguće da se ili vozimo ili grejemo ili na neki način proizvedemo neku energiju. Ono što je jako bitno to je da je automobilska industrija došla do revolucionarnih otkrića i ona je potpuno drugačija u odnosu na onu automobilsku industriju koja je nekada bila. Vi ćete veoma brzo, a to ima jedan prilog moj koji je pripremljen na RTS-u, bit će emitovan, ostati bez velikog broja evropskih brendova automobila. Jednostavno, ugasit će se. Nemaju dovoljno dobru tehnologiju, nemaju čipove, nemaju baterije i neće moći da konkurišu jeftinim kineskim automobilima. Ja sam skoro bio u Holandiji i izlazio sam bukvalno iz voza da vidim na parkinzima jeftine kineske automobile električne, koji imaju izuzetnu opremu, koji su izuzetno kvalitete i koji su Holanđani već homologirali. I koji su duplo jeftiniji, na primjer, nego Tesla. Primjer, radi jedan SUV kao Tesla koji košta 100.000 dolara, a on košta sad u kineskoj verziji 34.000 dolara. Sad je pitanje šta se sve još radi u Kini, jer mi nemamo uopšte predstavu kolika je Kina i kolika su ta prostranstva koja se rade, ali uglavnom oni će biti ti lideri koji će doneti elektriku kao osnovu svega i sa svim patentima i sa svim mogućim dodacima i tako dalje. Od Evrope borba, ne, mislim, Evropa ne polaže ovaj mač, ona se i dalje bori, bore se ove velike firme Mercedes, bori se BMW, bori se Volkswagen, bori se ova grupacija Stellantis, ali oni po meni malo kasne, jer ovaj, u trenutku dok oni već nešto izbace, malo proguraju i Kinezi ih već 2-3 puta preskoče i idu dalje.
Da, pandemija je zapravo bila prekretnica.
Da, pandemija je bila prekretnica zato što su Kinezi jednostavno imali čime da se igraju. Znate, ako vi imate čipove, ako vi imate module, ako vi imate sve što vam je potrebno za sastavljanje automobila, onda je jednostavno bilo i lako i kopirati i raditi i tako dalje. Najveći broj kopija dolazi iz Kine, te kopije su skoro savršene. Mislim, nema jednostavno, ne možete da im naćete zamjerku. Definitivno, a cena i kvalitet opet. Drugo, Kina je sama po sebi ogromno tržište. I onda ona pojede ogromnu količinu automobila. Ono što je interesantno, to je da se Severna Amerika polako okreće struji i da, na primjer, neke kompanije iz Detroita, kao što su Jeep i Chrysler, i ovi vraćaju se električnoj energiji kao glavnim pokretačima automobila. Tu su naročito izraženi plug-in automobili koji se pune i na benzin, i na dizel, a i na elektriku. Pa je taj kombinovani prenos, na primjer, da možete da vozite 120-130 km dnevno na elektriku kroz grad u toku dana, pa posle toga da prebacite to na motor koji ima 2000 kubika, koji može da vas odveze do Grčke, dobra stvar i za ove naše uslove ovde. Ne kažem sad da to su samo Amerikanci, ima tu dosta plug-in vozila koje dolaze iz Japana, koje dolaze iz Evrope, koje dolaze iz raznoraznih tržišta. Međutim, ono što je jedinstveno, ima tu i retro kombinacije, na primjer, Rusi su, zahvaljujući situaciju u kojoj se nalaze, dobili nazad fabriku Renaulta, u faktički njihove Lade i Kamaza, i onda su oni ostali bez ičega. Ostali su faktički bez čipova, bez motora, bez podrške, bez ičega. Za jednu rublju je čak Lada prodata, vraćena Rusima, zbog ovih sankcija ruskih.
Da, da.
Međutim, Rusi su uzeli, izradili iz koje kakvih podruma stare presce i napravili Ladu Nivu onako kako je bila na samom početku, sa žiguli motorom, sa razvodnikom, sa svećicama, i krenuli da tu istu Ladu prerađuju na gas. I sad, efekat toga, kad su je preradili na gas, u ekološkom smislu je bio kao da su učinili, kao da su stavili dizel sa, na primjer, najjačom opcijom zaštite ekološke sredine. Tako da će Rusija većinom ići na gas kao prirodni pokretač, prirodni gas. Ne govorimo o ovom gasu koji mi koristimo na pumpom, nego prirodnom gasu. Tu su autobusi, kamioni i tako dalje. Sve što može da ide na gas, ići će na gas. Onda Evropa nema sajmova više. Nijedan sajam. 3 godine.
Da, tačno je presečeno sa početkom pandemije. Tu je negde...
Tu nema više pomoći. Ove godine je bila najavljivana Ženeva. Međutim, očigledno da više nema mesta ni za pare za razvoj, ni za pare za...
Druga strana, a i nema se šta ni predstaviti, imajući u vidu...
Pojavili su se čudni pokreti, na primjer, u svoje vreme bili su čarkistički, ludistički pokreti koji su uništavali mašine, misleći da time će rešiti problem kapitalizma. A evo sada imamo, na primjer, pokret zelenih koji u Italiji buši gume, da ne bi veliki broj automobila išao na ulice. Tako da su jednu noć uspeli čak 700 automobila da ne osposobe, da ne krenu ujutru vlasnici s tim kolima u centar Milana, sve ispuštajući vazduh iz ventila. Onda raznorazne akcije se sprovode koje su sporadične, ali nisu, da kažem, generalne. I sam ovaj praznik, da kažem, dan bez automobila izgubio neki smisao malo u onom osnovnom, u onom, da kažem, bazičnom smislu. Jer u bazičnom smislu 70. godina je primećen ovaj fenomen zagađivanja i onda je trebalo napraviti neki međunarodni, to u stvari praznik Ujedinjenih nacija, kada bi trebali svi tog dana da ostavimo sve što ide na benzin, naftu, struju i da sednemo na neke alternativne izvore i da to radimo. Međutim, ja ne vidim nikog danas da je u Beogradu obustavio, da je ostavio svoj auto kući i to uradio. Niti je, to je ranije mnogo bilo više popularizovano, mnogo više štampano letaka, mnogo više bilo uloženo marketinga u to i tako dalje. Međutim, kako su počeli električni automobili, to je već postalo malo bizarno, zato što su ovi već svojom emisijom gasova nula davali drugačije rezultate, tako da sam praznik više ostaje kao neka vrsta stuba onoga, da kažem, kontrole i stuba koji pokazuje da smo počeli negde od nekog trenutka da se brinemo o tehnologiji. Ono što je jako bitno, to je da nestaje određenih aditiva koji su bitni bili za ekologiju, kao na primjer što je AdBlue. Uh-huh. AdBlue je dodatak, to je urea. To je klasična, kako bi se izrazio, mokraća od životinja prerađena, koja kada se sipa gorivo, vidjet ćete kod ovih novih modela, ima, piše dizel i piše pored toga zeleni čep AdBlue. Uh-huh. Taj AdBlue kad se napuni, on u stvari odvaja čestice azot dioksida, koje su najopasnije, koje proizvode kancer, i odnosi ih sa sobom u jedan rezervar gde se one skladište. Međutim, sad u poslednje vreme, evo sad, napravio sam prilog i o tome na RTS-u, AdBlue više ne može da se kupi u Nemačkoj, ne može da se kupi na bure, ne može da se kupi, jer na tome počivaju i kamioni, i autobusi, i automobili, svi.
No, zašto ga nema?
Pa nema ga zato što nema uvoza iz Ukrajine, nema uvoza iz tih ruralnih republika koje su te sirovine imale jako jeftino. A sad, ta sirovina da bi se proizvela u Nemačkoj, vi sad morate da imate i životinsko poreklo i morate da imate i određene sertifikate. Znači, to nije uvozna stvar kao ulje, na primjer. Pa sad vi odete u Brazil, kupite ulje ili kafu i tako dalje. Nego to sad se mora opet da prođe određene testove i tako dalje. Pa na koji motor baždareno, pa na koji način urađeno i tako dalje. A taj AdBlue je išao. On je išao jednom ustaljenom brzinom i faktički on se bio pozicionirao do ove granice 2035. kada Evropska unija je rešila da izbaci sve automobile na dizel i na benzin. I sad, kako će to da ispadne, to ćemo tek da vidimo.
Pa ja bih rekla da su ti rokovi već prolongirani, da prosto nema šansi da,
pa,
da oni budu...
Pa, oni se bore za te rokove. Najgore što se oni bore za te rokove, a mi ne znamo kako ćemo to da rešimo. Jednostavno, imam dosta evropske sirotinje koja ne može da reši taj problem.
Automobili su sve skuplji, dakle, za recimo naše tržište je problem i prvo
ih nema.
Pa verovatno su zato i skuplji.
Znači, COVID je uradio to da je pomerio čitave dve generacije automobila u nemaštini čipova i delova, a onda je ta pomeranje u dve generacije uslovilo to da se u dve generacije pomeri cene. Vi sada imate Golfa, godinu dana starog, 10.000 km koji je prešao sedmicu, koji košta 6.000 evra više polovan nego nov. Nov automobil ne možete da naručite, ako ga naručite morate da ga čekate godinu do godinu i po dana i cena je njegovo na dan isporuke. Znači, to je kod većine naših uvoznika i naši uvoznici se vataju za glave. Oni sad idu i gledaju šta je reslo, ostalo negde po nekim parkinzima, po nekim lukama, kupe to, nose, donose ovde i prodaju. Zašto se ovde pojavio veliki broj luksuznih automobila? Pa zato što nisu mogli da nađu mesta na tržištima bogatijih zemalja, nego su svi tražili normalne automobile. E, normalnih nema. Normalnih nema i neće ih dugo biti. Jer evo, još se nije, da kažem, ta linija iz Kine, iz Šangaja uspostavila.
Da.
I dan danas Kinezi traže od svojih radnika u kineskim lukama da spavaju na poslu, da ne bi izlazili napolje, da ne bi slučajno dobili COVID, da se radni proces ne bi prekidao. Čak idu dotle da je sve to u žici i kontroliše se dronovima da li radnici obavljaju svoje poslove onako kako je dogovoreno ili nije. Dolazi im sterilna hrana i tako da. To su sve punjeni kontejnera za velike evropske proizvođače automobila. Nekako se snašao Mercedes pa je preko Kine počeo da radi u Rusiji kamione i laka dostavna vozila. Rusi su krenuli da rade neke specifične automobile, čak i Kalašnjikov dobio zadatak da napravi automobil. Oni su napravili jedan malo smešni automobil, ali veoma efikasan po njihovom ovom viđenju. Putin je napravio taj svoj putomobil koji liči na Rolls-Royce, koji je hibrid raznoraznih velikih limuzina. Uskoro će dobiti električni pogon. Tako da Rusija sa jedne strane i ima glad za vozilima, a s druge strane pokušava da nadomesti to nekim, da kažem, bajpasovima koje može. A zapadnjacima je mnogo teško, jer vide da novac odlazi. I oni bi bili tako sretni kad bi mogli ove svoje igračke da prodaju Rusima. To bi bio zadovoljstvo za njih. Ali jednostavno sve je stalo, sve se vrti tu u krug. I ono što treba reći to je da svetska trgovina u automobilima je faktički stala.
Da. I da li u momentu kada, recimo, ajde da kažemo, ova pandemija zvanično bude okončana, a ima naznaka da bi tome uskoro došao kraj i da se uspostave ti lanci snabdevanja i ti tokovi iz Kine. Da li bi to moglo da koliko toliko izbalansira?
Sad tu je problem, zato što umeđu vremenu su Kinezi napredovali. Umeđu vremenu ćete vi zajedno sa kineskim delovima dobijati kineske automobile, koji su mnogo jeftiniji, a koji su bolji od ovih koje mi možemo da proizvedemo.
Što opet evropsku autoindustriju dovodi u ozbiljan problem. Da.
Evo, uzmimo samo da samo Kia i Hyundai, Južna Koreja ima fabriku čipova, oni jedini imaju automobile, oni jedini prodaju.
Da. Da ne propustim priliku da prokomentarišemo i to. Negde je na izmaku ta prva generacija električnih automobila i sad te baterije koje su korišćene, te litijumske, treba negde odložiti, njima je istekao rok i generalno se dosta razmišlja o tome kako prevazići taj problem. Prvo, litijuma je ograničeno na zemlji, da kako krene neka masovnija proizvodnja, pitanje koliko će to moći da opsluži, a drugo, ozbiljno je zagađenje životne sredine njegovom eksploatacijom i upotrebom.
A litijum je svuda oko nas. U tom vašem kompjuteru ispred vas se nalazi litijum. Nalazi se u mom satu, na ruci. Nalazi se u nijednom od ovih mikrofona. Nalazi se u mnogim stvarima. A automobil kao baterija ima samo najveću količinu litijuma. Ta velika količina litijuma zahteva određene do 36 čak hemijskih procesa da bi se dovela do neke jedinice koja bi bila, da kažem, ekološki prihvatljiva. To znači da vi imate 56 jedinica da ga napravite, da ga koristite 5 do 6 godina i onda 36 jedinica da ga vratite u neku poziciju za čuvanje. On ne može da se čuva bačen na nekom, da kažem, smetištu ili
deponi,
ili nešto na otvorenom. On mora se čuva u nekim buradima, zatvoren, i mora se čuva u određenim uslovima. Tako da, u principu, jedna od razmišljanja je to da se rudnici stari, koji imaju visoke jame, duboke jame, pretvore u faktički
skladište
litijuma. E sad, tolika količina litijuma na jednom mestu, još niko nije uspio da izmeri šta bi se tu dešavalo. Koje su tu sve mogućnosti podzemnih voda, raznoraznih paljenja, raznoraznih komplikacija,
da,
koja može zagađenje vode same koja prolazi kroz te rudnike, kroz te planine i tako dalje. Tako da mi s jedne strane smo sretni što imamo velike količine litijuma na raspolaganju, a s druge strane nam treba dosta dođemo do tog finalnog proizvoda tog litijuma za bateriju koja se sklapa. I ono što je interesantno, to je i taj ekonomski motiv, koliko treba uložiti da bi se dobio 1 kilovat baterije. Najmanje se za sada ulaže u Africi i tamo je litijum čisti u Južnoj Americi. E sad, u poslednje vreme se pojavile neke nove biobaterije koje rade na nivou algi, koje imaju organsko poreklo i koje se mnogo brže pune i mnogo brže prazne. I imaju veći kapacitet. Sad, šta će se dalje sve dešavati u celoj toj priči, to više niko ne može da shvati. Neki čak predlažu i mini nuklearne reaktore u pokretanju automobila i ko zna šta još. Ali činjenica je da struje sad u ovom trenutku nema dovoljno zbog ukrajinske krize ni za ove evropske električne automobile.
Dragane, najlepše hvala i pregršt zanimljivih informacija o tebe kao i obično. Pratimo situaciju, čekamo da vidimo u kom će smeru to sve ići, pa nadamo se da će nešto da se pokrene i eto nas opet.
Evo jedan savjet, na primjer, za ljude koji sad hoće da kupe auto. Neka kupe plug-in auto, znači auto koji se puni i na struju i koji ima sus motor. Zašto? Zato što plug-in hibrid može da ga preveze stotina kilometara po gradu na solarnu bateriju, na struju, na šteker, na ono, a onda ima motor od 2000 kubika s kojim možda ode za Grčku, Crnu Goru i tako dalje. Znači, to je neka prelazna kombinacija za Balkan, koja može da igra
za
nekih 15 godina.
Da, dovoljno.
A šta će se dalje dešavati, to je pitanje.
Da, vidjet ćemo.
Celokupno čovečanstvo je zamišljeno kao masovni transport i zamišljeno je kao šerovano. Znači, da ja nemam svoj automobil, nego da ja pozajmim, ja sad izađem napolje, uzmem prvi auto, sednem u njega, zalepim moj identifikacioni broj i odem do televizije i nastavim dalje da radim. Znači, ta budućnost koju smo mi očekivali, teško da će da dođe.
Daleko je, još uvek.
Da.
Iako su prognoze bile drugačije. Najviše hvala na ovom razgovoru. Moj kolega Dragan Milutinović je bio naš sagovornik.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sali lom. kaplje voda pravo na mikrofon. U salilom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća svest. Suzila se sasvim, idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća svest. Suzila se sasvim, idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, osveživač za toalet, Brev Power Active Lemon, 3 komada, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Mi, junaci rada svog. 56. bitev od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Maša.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijano.
Mesto susretanja i zaljubivanja.
Oh, mon Dieu!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi se okak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Beograd je već četvrti dan domaćin svetske konferencije o osnovnim naukama i održivom razvoju. Ovaj skup bio je prilika i da se javnosti svojim posterima predstave mlade srpske naučnice koje su dobile nagradu za žene u nauci. Ovaj međunarodni program koji je u našoj zemlji pokrenut 2010. godine prepoznaje potencijal žena u svetu nauke i nastoji da promoviše njihovu ulogu u društvu. U sklopu programa svake godine realizuje se konkurs za nacionalne stipendije stipendije, a jedna od prošlogodišnjih dobitnica je Snežana Papović sa katedre za analitičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Snežana, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan želim, meni je veliko zadovoljstvo što ste me pozvali.
Prošlo je već dovoljno vremena da, pretpostavljam, možete da govorite o tim koristima koje ste dobili od stipendije. Šta vam je ona zapravo omogućila?
Da, prošlo je već nekoliko meseci od kako sam dobila stipendiju L'Oreala UNESCO u saradnji sa ministarstvom, našim Ministarstvom za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Dakle, dosta sam videla da mi je značilo povidljivosti naučnih istraživanja, da je doprinelo da se dalje i više borim sa jačom motivacijom, da se borim za ovu profesiju sa kojom se bavim. Veći broj mladih ljudi se takođe usmerava ka sličnim istraživanjima, baš zato što povodom ove nagrade postaje vidljivije naše istraživanje. Što se samih naučnih istraživanja tiče, tu kroz razne aktivnosti, promocije, prosto može da se razvija još više nauka i da se širi saradnja sa saradnicima iz vrlo sličnih ili srodnih oblasti. Jer baš povodom ove nagrade je upravo naučni istraživački rad koji izvodim prethodnih 10 godina zaista postao vidljiv.
Koje je vaše polje rada i šta je sve potrebno da se unaprede uslovi za bolje rezultate u onome što je neka vaš izbor i vaše polje?
Budući da dolazim sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i da radim na departmanu za hemiju, na katedri za analitičku hemiju, nama su bitni i precizni aparati, čiste hemikalije, dakle to je eksperimentalna nauka. Da bismo dobili dobar, adekvatan, publikativan rezultat, a sutra i primenljiv negdje u industriji ili u privredi, potrebno je da imamo dobra fundamentalna istraživanja. Tako da sam uspela uz ovu nagradu, pored toga što istraživanje postalo dosta vidljivije, i da se uloži u određeni deo koji nam je potreban za infrastrukturu povodom istraživanja, u smislu nabavke veoma čistih hemikalija, što je izuzetno važno u toku ovih istraživanja, budući da je polje istraživanja baš usmereno ka elektrolitima, koji se koristi i koji mogu da se koriste u litijum-ionskim baterijama. Tako da jasno nam je da za litijum-ionsku bateriju, od koje očekujemo da ima izvanredne performanse i da dugo traje, da nas ne izda u kritičnim situacijama, da je potrebno da ima i stabilne komponente. Tako da se bavim ispitivanjima, najviše fokus je usmeren ka istraživanjima baš elektrolita. To je tečnost koja se nalazi unutar baterije, zato što, eto, čisto da vam slikovito objasnim, manje više svako od nas ima mobilni telefon kraj sebe, ima laptop, računar, i neretko se dešava da nabubri taj mobilni telefon. To se dešava baš zbog toga što litijum-ionska baterija je termički nestabilna ili prosto dolazi do trošenja te baterije vremenu kako se sve više i više puni, prazni i koristi. I upravo glavni krivac zašto do toga dolazi jesu elektroliti, zato što se u elektrolitima nalaze hemikalije koje su, one su pouzdane sa elektrohemijskog aspekta, međutim sa dugotrajnog aspekta u smislu korišćenja, termofizička svojstva nisu baš pogodna, te dolazi do starenja elektrolita i same baterije i onda može da dođe i do izvesnih eksplozija, što je vrlo nepouzdano i nije dobro za nas kao krajnje korisnike. Pa su svih ovih godina usmerena moja istraživanja zapravo ka povećanju termičke stabilnosti baš tih elektrolita. Eto, tako da...
Ako pretpostavimo da je sama tema vašeg istraživanja bila dovoljno atraktivna za one koji su odlučivali da vam dodele stipendiju, šta je još bilo presudno u tim kriterijumima da baš vi budete izabrani?
Hvala na pitanju. Dakle, moguće da je bila tema moguće ovaj, svakako da je, zapravo sigurno je da je naučni potencijal i dosadašnji naučni rad koji se ogleda u tome koliki je nivo publikativnosti. Naravno, ne samo to, nego i koliki je kvalitet publikacija koje su u određenom vremenskom intervalu publikovane, potom zalaganje, učešće na projektima kako na nacionalnim, tako i na internacionalnim projektima, eventualno možda potencijalno liderstvo u nekim projektima, ta mogućnost da se kroz nečiji naučni rad možda vidi koliku inicijativu, žar, motiv ima za daljim istraživanjima. Potom umrežavanje sa ljudima kako sa svog univerziteta, drugih univerziteta i sa drugih kontinenta i drugih zemalja i svakako potencijalu implementacije tih naučnih saznanja i inovacija koje mogu da se uvedu u neki privredni proces, naravno za sve to je potrebno vreme. Ali ovaj svakako nauka, prirodne nauke su izuzetno primenljive i negde u hemiji kojom se bavim svakako treba tražiti i multidisciplinarni pristup. Tako da i pored hemije sarađuje se i sa kolegama sa drugih katedri, sa drugih departmana gde se može ostvariti i neki, kako bih rekla, finalni produkt svih istraživanja ovaj da se vidi koliko je to inovativno, a opet primenljivo.
Ovaj program, dakle, kako smo i rekli u samom uvodu, promoviše ulogu žene u tom nekom naučnom sektoru. Šta biste vi ovako mogli iz svoje pozicije da kažete o položaju žene u nauci?
Hvala također na ovom pitanju. Jeste, budući da je ovo nagrada za žene u nauci, pa mogu iz svog ličnog iskustva da vam kažem da je meni kao ženi u nauci, u hemiji kao nauci izuzetno lepo. Stvarno, rad u laboratoriji je toliko lep, opuštajući. Jako je dobro kada vi možete da na kraju radne nedelje, na kraju radnog dana, na kraju godine, kad god, dobijete neki produkt, dobijete neki rezultat. Svakako to nauka se ne deli na to da li je muška, da li je ženska. Jednostavno u nauci treba uživati. Ja se u mojoj laboratoriji osjećam bukvalno kao svoj na svome. Nikada nikakve opstrukcije ili neke negativne stvari nisam na svojoj koži osjetila zato što sam žena u nauci, tako da meni je zadovoljstvo i jako mi je drago što sam nosilac nagrade za žene u nauci koja je zaista nauka za sve nas i universalno.
Rekao smo da je to ozbiljna motivacija. Dakle, da. Koja su vaša razmišljenja o nekom budućem radu?
Da, razmišljenje o budućem radu jeste svakako da se uspostave što više međunarodnih kontakata. Sa međunarodnim kontaktima svakako može više da se putuje, da se radi na mobilnosti, na transferu određenih znanja, a pak s druge strane na transferu tehnologije. Samim tim može da se aplicira na veći broj projekata gdje može da se dođe do još većih rezultata i do rezultata koji mogu da odjeknu možda i značajnije na svetskoj naučnoj sceni. Tako da budućnost se ogleda u tome da se sva dosadašnja znanja lepo sublimuju, da se upotrebe za dalju nadogradnju i za povećanje platforme naših međunarodnih kontakata svakako.
Šta je u hemiji u ovom trenutku najveći izazov?
U hemiji imamo puno izazova. Mm-hmm. Ja mogu da vam kažem šta je konkretno u ovome gde se bavim ja i što je baš moj fokus istraživanja. Svakako jeste da se u litijum-ionskim baterijama nađe možda neki drugi medijum, da se litijum eventualno u budućim godinama zameni sa nekim drugim elementom, da li to bio natrijum, magnezijum, to su istraživanja koja se sprovode u svetu. Tako da to je jedna od stvari koja je atraktivna trenutno. Naprimjer, zato što jednostavno litijuma ima u određenoj meri u zemljine kori i ukoliko zaista naša budućnost predstavlja neku zelenu budućnost sa sve više električnih vozila, tu će biti potrošnja litijuma izuzetno velika. Treba voditi računa o tome koliko ga ima i koliko će ostati. i nekako gledati da se pređe na neke tehnologije koje će biti vrlo slične, a s druge strane upotrebljavati neke sirovine kojih ima znatno više na našoj planeti. Razumete? To je recimo jedna od stvari baš koja je u fokusu istraživanja u ovoj oblasti gde se ja trenutno nalazim.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Sagovornica nam je bila Snežana Papović sa katedre za analitičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i jedan od dobitnika nacionalne stipendije iz programa za žene u nauci. Još jednom veliko hvala.
Veliko hvala i vama i veliki pozdrav svima vama i vašim slušateljima. I knew I had him at my match. Every moment was weak as snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes. The man, when there's so many real things at hand, we could have never had it all. We had to hit a wall, so this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks. The sun goes down. No day, cause that kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above flames, only love and see. He walks away, the sun goes.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku da globalni izazovi sa kojima se suočavamo prete da iz temelja izmene međunarodnu bezbednosnu strukturu i ugroze uspostavljeni međunarodno pravni poredak. Naglasio je da je neophodno da ostanemo verni povelji Ujedinjenih nacija i zahvalio svima koji poštuju teritorijalni integritet Srbije. Vučić je rekao da je pred nama pet ključnih izazova.
Point one, returning to peace.
Prva tačka je povratak miru i zaštita globalne stabilnosti. Druga je zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta i ona treba da bude ključni princip u međunarodnim odnosima. Treća je energetska sigurnost u vremenu globalne krize. Četvrta je finansijska bezbednost siromašnih i zemalja u razvoju. Peta je snabdevanje hranom koje je prekinuto ratom. Što se tiče druge tačke, Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica UN-a, uključujući naravno i Ukrajinu. Ipak od mnogih govornika ovde smo čuli priče o agresiji i narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Mnogi su rekli da je ovo prvi konflikt u Evropi od Drugog svetskog rata. Ali istina je da je teritorijalni integritet evropske zemlje Srbije, koja nije napala ni jednu drugu suverenu zemlju, narušen i o tome niko ne govori. Tražimo jasan odgovor na pitanje koje sam pitao sve svoje sagovornike. Kakva je razlika između teritorijalnog integriteta Ukrajine i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen, i zašto su neki od vas obezbedili međunarodno priznanje i legitimitet?
Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić izjavila je za RTS da su oni koji nisu poštovali teritorijalni integritet Srbije dobro čuli reči predsednika Aleksandra Vučića i da mu neće oprostiti to što je izašao za govornicu Ujedinjenih nacija i rekao istinu. Naglasila je da je nakon Vučićevog govora jasno zašto Zapad toliko insistira i pritiska da se dođe do finalnog dogovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Sve što je predsednik Vučić sinoć rekao, sve što je tako jasno istakao u svom govoru, jeste taj kamičak u njihovoj cipeli. A podsjetio ih je na osnovne principe međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, a koje treba, i tu su bili, da garantuju mir u svetu. A to su principi, prvi i osnovni princip je nepovredivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država, članica Ujedinjenih nacija, i takođe neselektivna primena povelja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao što je rezolucija 1244. Dakle, to je taj kamičak u cipeli koji bi oni da izbace. Kako bi da izbace? Pa tako što će rešiti to pitanje i neće više moći da se, mi nećemo više moći da se pozivamo na to i da ih stalno i stalno podsjećamo na njihovo licemerje.
Brnabićeva je rekla da se konture nove vlade polako naziru, kao i da će biti personalnih promjena i promjena zakona o ministarstvima. Također je rekla da će biti grejanja i demontovala pojedine medije da nema dovoljno mazuta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u unapred snimljenom obraćanju Generalnoj skupštini zatražio je da se Rusiji zabrani da glasa u međunarodnim telima i koristi veto u Savetu bezbednosti. Izneo je zahteve za mir sa Moskvom, među kojima su kazna za rusku agresiju i obnavljanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas sednicu posvećenu navodnim zločinima Rusije u Ukrajini. Sednici će, pored ostalih, prisustvovati i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Antony Blinken. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije saglasili su se na neformalnom vanrednom sastanku u Njujorku da nastave sa novim sankcijama Moskvi, kao i sa isporukama oružja Kijevu posle najave delimične mobilizacije u Rusiji. Spremnost da nastave saradnju u pružanju podrške Ukrajini izrazili su i ministri spoljnih poslova grupe 7 najrazvijenijih ekonomija. Američka centralna banka podigla je referentnu kamatnu stopu na najviši nivo u posljednjih skoro 15 godina u nastojanju da obuzda rastuće cene u najvećoj svetskoj ekonomiji. Objavljeno je da se kamata sada nalazi u rasponu od 3 i 3,25%. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je da će danas ili sutra biti podnete krivične prijave protiv pojedinih učesnika Europrajda, a nekima će, kaže, biti i zabranjen ulazak u zemlju. Biće, navodi, kažnjeni i oni koji su napadali policiju. Sport. Košarkašice Srbije poražene su od Kanade sa 67:60 u prvom meču svetskog prvenstva u Australiji. Sledeću utakmicu izabranice Marine Maljković igraju sutra protiv Japana. Zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richteru pogodio je jutros Meksiko, a za sada je prijavljena jedna nastradala osoba. Epicentar je bio u državi Michoacán na zapadu zemlje, a potres se osetio i u glavnom gradu Mexico City-u. Meksiko je pre tri dana pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena. Vreme u Srbiji. Oblačno, hladno, moguća kiša ili lokalni pljuskovi, temperatura do 19 stepeni. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1006 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
I srednjim školama u Srbiji stigao je dopis da podrže promociju vakcinacije protiv humanog papiloma virusa, najčešćeg izazivača karcinoma grlića materice kod žena. Reč je o edukativnom materijalu koji je pripremio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Istovremeno pokrenuta je i kampanja Zajedno protiv raka grlića materice HPV NE. To je povod da nam sagovornica u narednim minutima bude dr. Katarina Boričić iz instituta. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Šta je osnovna ideja ovog edukativnog materijala koji je prosleđen školama?
Osnovna ideja je da se roditelji informišu o HPV infekciji, dostupnoj HPV vakcini kao najefikasnijoj meri zaštite protiv HPV-a koji, kao što ste i naveli, se dovodi u vezu sa karcinomom grlića materice od koga naše žene, nažalost, umiru i obolevaju. Tako da bi se na taj način sprečila ta maligna bolest, a ako imamo dostupnu meru prevencije, tu najsavremeniju vakcinu devetovalentno, trošku države zaista je to jedna od prilika jedinstvenih da se roditelji informišu o tome. Tako da je uključeno im pored Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete i ono je dalo svoj doprinos na taj način da se distribuiraju edukativni materijali roditeljima.
Vakcinacija je počela negde sredinom juna i pretpostavljam da već imate neka zapažanja. Ko dolazi, u kom broju, šta su neka najčešća pitanja, nedoumice?
Mi smo zaista zadovoljni, do sada je dato oko 10.000 doze i vakcinacija ide odlično, može se reći. Tako da je, uglavnom nam se obraćaju roditelji koji su čuli za HPV vakcinu i imaju ili iskustvo u porodici ili su im deca u inostranstvu. Znači čuli su od nekoga koliko je ta vakcina efikasna i oni su odlučni da vakcinišu svoje dete. Znači da uglavnom dolaze oni roditelji koji su imaju taj pozitivni stav i odlučni su da vakcinišu dete, tako da uglavnom nisu neka pitanja, uglavnom koja se tiču, vezane su za bezbednost i neželjene efekte, ali s obzirom da je ova vakcina ima jedno dugogodišnje iskustvo davanja u najrazvijenim zemljama sveta, već 15 godina se daje, tako da to što mi kasnimo sa HPV vakcinom je sa druge strane vrlo dobro, imamo iskustva drugih zemalja, pogotovo što se tiče bezbednosti i neželjenih efekata, koji, tako da je to dobro, jer sama vakcina je proglašena od strane Svetske zdravstvene da je najefikasnija vakcina, ekstremno bezbedna vakcina koja se daje mladima.
Upravo ovo što vi radite u skladu sa tom globalnom strategijom Svetske zdravstvene organizacije za eliminaciju karcinoma grlića materice kao javnozdravstvenog problema. Srbija je u grupi zemalja sa vrlo visokom stopom oboljevanja i umiranja od raka grlića materice.
Jeste, tako da dostupnost HPV vakcine zaista je jedna privilegija, pogotovo trošku države, tako da pozivam i ovim način, apelujem na roditelje da odu kod svog izabranog pedijatra i da vakcinišu dete. Vrlo je bitno da se vakcina da pre stupanja u seksualne odnosti, pre kontakta sa virusom, tako da je taj uzrast koji smo mi naveli je bitno, znači pre stupanja u seksualne odnose vakcinisati svoje dete.
Da, u ovo sve se na neki način uklopila i ta kampanja Zajedno protiv raka grlića materice, da. HPV ne, u čiju realizaciju je i vaš institut uključen. Šta ona podrazumeva?
Pa, pre svega edukaciju kako zdravstvenih radnika, tako i samih roditelja, ali i adolescenata. I upravo zbog toga smo mi uključili i Ministarstvo prosvete, jer oni su nam zaista vrlo bitni partneri u promociji same vakcinacije. Tako da to što imamo dostupnu najbolju devetovalentnu vakcinu je vrlo bitno da onda ljudi čuju da ona postoji, da je o trošku države i da mogu da vakcinišu svoje dete, a sama vakcina, kao što znate, štiti protiv raka, tako da je to jedna od mera vrlo efikasnih primarne prevencije da se ova maligna bolest spreči, da mi više o njoj ne govorimo u našoj zemlji, kao što je to slučaj u najrazvijenim zemljama gde se uveliko radi HPV vakcinacije. Naravno, zajedno i sa drugim merama prevencije, pre svega screeningom na rak grlića materice.
Da, i to je deo tog seta preporuka koje je postavljena
strategija. Da. Da, pored vakcinacije koja je primarna prevencija, naravno primarnu prevenciju spada i neko zdravstveno prosvećivanje, edukacija, informisanje. Tako da i uključivanje medija je vrlo bitno, jer ovi roditelji koji sad dolaze, kad ih pitamo gde su čuli o samoj HPV vakcini, svi kažu preko medija. Tako da su i mediji jedna od bitnih partnera u promociji svih ovih aktivnosti.
I zato i mi danas razgovaramo
o
ovoj temi.
Tako da, da.
Šta su neke najčešće nedoumice sa kojima se suočavaju roditelji? Da li ste možda to zapazili?
Pa ono što nam i studije koje su pokazali iskustvo iz drugih zemalja i ono što smo se mi sad susretali na osnovu ovog našeg iskustva, znači uglavnom pitaju što se tiče bezbednosti vakcine, neželjenih efekata, zašto se daje u tako mlađem uzrastu, zašto pre stupanja u seksualne kontakte, da li vakcina izaziva sterilitet. Znači to su neke nedoumice, međutim ono što sam već napomenula, iskustvo drugih zemalja je vrlo dobro jer se sve prati, beleži, znači svi neželjeni efekti, sve, znači mi apsolutno imamo ogromne kliničke studije koje o tome govore,
a vakcina je ekstremno bezbedna i sve govori u prilog tome da jednostavno bezbednost je na visokom nivou same vakcine. Naravno, dete mora da bude zdravo kao i kod davanja svake vakcine, znači mora da se obavi jedan pregled od strane pedijatra pre davanja vakcine, tako da mora o tome da se vodi računa.
Najlepše hvala na svima ovim informacijama, hvala dragocenim, pretpostavljam, za sve roditelje koji bi trebalo da se uključe u ovaj postupak. Dr. Katarina Boričić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut bila je sagovornik našeg programa.
I broke the skies that shine above.
11:21, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U Beogradu se u nedelju održava četvrti međunarodni festival potpomognute oplodnje pod sloganom Za više beba. Biće to prilika da se na jednom mestu okupe vrhunski stručnjaci za vantelesnu oplodnju, razmene mišljenja i iskustva, kao i da upute mnoge korisne savete. Više detalja saznaćemo od Marijane Rizanović iz Udruženja Šansa za roditeljstvo. Marijana, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik našeg programa.
Dobar dan i hvala vama što nam pomažete i skrećete pažnju na nama jako važnu temu.
Hajde da vidimo šta je cilj ovog festivala.
Cilj je pre svega da pomerimo granice vantelesne oplodnje. Tačnije da malo razbijemo stigme i tabue koje smo verujem godinama i razgovorimo o vantelesnoj oplodnji već pomerili na neki nivo, a sa druge strane želimo da povežemo ljude koji leče neplodnost i lekare iz cele Evrope kao i sa stručnjacima iz naše zemlje i da na jednom mestu, a sa druge strane u jednom potpuno neformalnom okruženju dobiju savete, preporuke i konsultacije na kraju krajeva šta raditi, šta je njihov sledeći korak ka začeću, odnosno ka dugoželjenoj bebi.
Da, vrhunski medicinski stručnjaci za ovu oblast trebalo bi da budu u Beogradu. Šta očekujemo od njih?
Očekujemo razmenu mišljenja pre svega, zato što kada se kaže vantelesno oplodnje nekako je po defaultu vezujemo samo za ginekologiju, a to nije tako. Kada se radi o lečenju neplodnosti, tu je potreban jedan multidisciplinarni pristup, tako da nama treba i savjeti embriologa, endokrinologa, urologa, hematologa. Ima mnogo sfera koje zajedno čine jedan krug koji zatvara lečenje neplodnosti. Tako da baš na te teme odgovorit će naši gosti iz Rusije, iz Turske, Makedonije, Češke, Grčke, kao i naše vrhunski stručnjaci iz Srbije, koji možda čak i nisu svima lako dostupni, jer mnogo nas, da kažem, želi stručan savjet, a nekada ne možemo stići na red. Ovo je jedinstvena prilika da na diskusijama čujemo savete, postavimo neko pitanje, a sa druge strane organizujemo individualne besplatne konsultacije sa tim stručnjacima, tako da će svi oni koji leče neplodnost, svi pojedinci i parovi imati priliku da potpuno besplatno, naravno, dobiju savete koje žele.
Da, da to sa tim individualnim konsultacijama je, pretpostavljam, posebno značajno za ljude. Možda neka informacija da ih uputimo kako se, da li treba da se zakažu ili već šta god.
Tačno. Mi savjetujemo da popune kontakt formu na našem sajtu festival.šansazaroditeljstvo.org.rs. Tamo postoji jedan kratak upitnik čim popunjavanjem vi birate slobodan termin kod lekara koji je preostao i dobijate svoje vreme za besplatne konsultacije. Tamo ćete u povratnoj poruci dobiti i na kom mestu, tako i u kojoj sali se dešava konsultacija, u koje vreme i potpuno ste sami sa lekarom gde razgovarate. Naravno, obezbeđen je i provodilac ukoliko je to neki gost iz inostranstva i onako na jedan vrlo jednostavan način imamo priliku da saznamo ono što nas interesuje iz, da kažem, ugla mnogih stručnjaka koji nam nisu dostupni tokom godine. Ovo je stvarno jedinstvena prilika, četvrti je festival već tradicionalni i jako smo ponosni što je, ne mogu kažem, interesovanje veliko, mi bismo voleli da interesovanje ne bude ovoliko jer to bi značilo da manje parova ima problem sa neplodnošću, ali s obzirom da je situacija takva, da ima mnogo nas koji želimo da se ostvarimo u ulozi roditelja, ovo je stvarno jedinstvena prilika i želimo da mnogi čuju za nju i da nam se jave, da dođu 25. septembra od 10 do 20 časova Hotel Holiday na Novom Beogradu.
Tradicija je da se u saradnji sa psiholozima podele priča onih koji kroz ovaj proces prolaze. Hoće li to biti omogućeno i ovoga puta?
Upravo tako. Mi smo taj jedan kutak našeg festivala kada smo otpočeli sa organizovanjem samog festivala nazvali Zid Nade. On je vremenom rastao, mnoge stvari smo delili na tom zidu nade pa je prerastao u nešto što se zove Moj VTO dnevnik. Na tom jednom panolu ne mora biti sa potpisom. Možemo ostaviti sva osjećanja sa svim parovima koji žele da učestvuju u ovom delu festivala, razgovara naš psiholog Milica Glintić. Oni će tu ostaviti sve one primedbe, sve ono što ih muči u proceduri vantelesne oplodnje. Ona osjećanja kroz koje prolaze. Ostavljaju ljudi vrlo često fotografije, ostavljaju poruke koje, mogu slobodno reći, ostavljaju najveći utisak na nas. I oni koji su uspeli i dobili decu i oni koji se još uvek bore. Tako da na tom zidu možemo pronaći stvarno nadahnuće i onako jedan vetar u leđa za našu dalju borbu, tako da smo ponosni na taj deo festivala. Ponovo ćemo i ove godine imati i IVF laboratoriju uživo. To bi značilo da u saradnji sa Udruženjem embriologa imamo jedinstvenu priliku da pratimo putanju spermatozoida pod mikroskopom, da vidimo kako izgleda zamrzavanje embriona i ćelije u laboratoriji. Pokazuju nam van telesnu oplodnju, ali onako kako izgleda iza kulisa, ono što je nama potpuno nedostupno. Tako da mi imamo jedan ugao viđanja van telesne oplodnje, taj ugao ćemo deliti sa psihologom, a ovaj drugi imamo jedinstvenu priliku da vidimo u našoj IVF laboratoriji uživo.
Da, rekli smo, tri festivala su već iza vas. Šta biste možda kao nešto najznačajnije istakli, kao neko iskustvo ili nešto što je onako poseban doprinos ovakvih manifestacija?
Osim što svi imamo priliku da dobijemo savete, da se konsultujemo sa stručnjacima, da čujemo razna mišljenja, neka se ta mišljenja i razlikuju, i to najviše volim, i ta različita mišljenja potkrepljena tvrdnjama da čujemo. Ali sa druge strane, ono što ima posebnu draž, zaista, i što je nekako najveći utisak ostavio i na nas kao organizaciju, jeste ta povezanost ljudi koji leče neplodnost. Kada imate problem sa sterilitetom, kada se borite za nešto što želite u životu najviše, vi možete se požaliti prijatelju i roditeljima, ali ne može vas razumjeti niko ko nije koračao tim putem. I ta energija, pozitivna energija koju vi dobijete druženjem sa ljudima koji prolaze istim putem kao vi, koji vas razumeju čak i kada ništa ne kažu, kada se samo susretnu pogledi, to je nešto stvarno neopisivo, i to je energija koja nas nosi da organizujemo ovakve događaje, da stvaramo nove projekte, i na kraju krajeva ono što nosi udruženje Šansa za roditeljstvo, sve dok ne pomognemo i poslednjem našem članu da se ostvari kao roditelji, kao što naš slogan ovogodišnjeg festivala kaže, sve to ima jedan cilj, a to je za više beba.
Marijana, najljepše hvala, i te samo još u jednoj rečenici da ponovimo, znači nedelja.
Nedelja, 25. septembar, od 10 do 20 časova, hotel Holiday Inn na Novom Beogradu. Dobrodošli su svi koji traže savete i pomoć, koji žele besplatne konsultacije, i svi oni koji žele da podrže parove u borbi sa neplodnošću, kao i organizaciju Šansa za roditeljstvo. Vidimo se u nedelju.
Marijana Rizanović iz udruženja bila je sagovornik Radio Beograda 1. Najlepše hvala.
Juste pour voir qu'on donne à la vie des pourboires pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir, on la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
U Lidlu imaš izbor. Od četvrtka 22. septembra. Knjaz Miloš gazirana mineralna voda 1,75 litara 48,99. Saguaro gazirana mineralna voda 1,5 litar 34,99. Juhor čajna kobasica 300 grama 528,99. Pikok čajna kobasica 300 grama 284,99. Naša ponuda, vaš izbor.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Nije više bitno čija je stvar, niko je nigde je kvar. Davno bili smo jedno, davno bili smo par. Nije više bitno da voliš nju.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11:37. Kako bi se na Zapadnom Balkanu ojačalo žensko preduzetništvo, Američka agencija za međunarodni razvoj podržala je program Mi izvozimo hranu, kroz koji će 11 kompanija u vlasništvu žena iz ovog dela Evrope dobiti priliku da svoje proizvode ponudi korisnicima globalnih online platformi kao što su Amazon i Walmart. Konkurs je otvoren do 3. oktobra na internet adresi mazehub.com. Za sada je stiglo više od 30 prijava, a očekuje se da ih do isteka roka bude više od 50, zabeležio Ivan Jovanović.
Kompanija Granum iz Hajdukova kod Subotice bavi se proizvodnjom zdrave hrane. Direktorka Ksenija Albunović kaže da će uz pomoć programa Američke agencije za međunarodni razvoj Mi izvozimo hranu pokušati da uđu i na zahtevno tržište Sjedinjenih Država.
Kad smo prijavljivali ove proizvode, mi smo istraživali šta ima na sajtu Walmarta i na sajtu Amazona slično. Ima sličnih proizvoda kao naših, da ne kažem istih po nazivu, ali razlika što naši proizvodi nemaju hidrogenizovane mase, nemaju palmino ulje, nego imaju bundevino ulje, na primjer, i što je mnogo zdravije, tako da uvek postoji neka diferencijacija što bi mi mogli da kažemo, evo zašto je kupite naš kikiriki puter, zašto je naš drugačiji od velike većine. Mislim da uvek mora da postoji nešto što će vas odvojiti, iako je suštinski proizvod vrlo sličan onome što postoji.
Glavna podrška u planovima da uđu na tržište Sjedinjenih Država svim ženskim biznisima iz našeg regiona biće tamošnja kompanija Philly Foods, specijalizovana za trgovinu hranom sa prostora Zapadnog Balkana. Osnivač Edin Saračević objasnio je šta tačno može da ponudi budućim koleginicama čije firme prođu selekciju na konkursu koji je podržao USAID.
Ksenija ne mora da zna digitalni marketing, hajmo reći. Njen core biznis je da njen bundevin puter bude najbolji na svijetu i da se brine o produkciji. Mi hoćemo da napravimo bukvalno kao malu agenciju gdje mi kompletan problem, dakle glavobolje, od registracije, transporta, logistike, svih ovih stvari koje su beskonačno komplikovane, komunikacije sa američkom vladom, to su sve stvari koje vi morate ili nešto znati ili morate nekog advokata angažovati. Pa da ne ulazim u priču digitalne kampanje na Facebooku, da ona zaista dođe ispred čovjeka koji je vaš pretpostavljeni potrošač. Ako im staviš, dakle, u prvi plan njihov proizvod i ono što oni moraju da razmišljaju oko toga i ovo staviš kao bukvalno soluciju, sve im je odrađeno. Mislim da u suštini možemo kreirati, jel, magistralu koja kasnije može funkcionisati na bilo kojem drugom marketu, jer ako je formula funkcioniše, onda će ona funkcionisati i u Rumuniji, i u Španiji, i u Americi, i u Engleskoj i tako dalje.
Saračević veruje da prehrambeni proizvodi iz kompanija koje vode žene imaju dobre šanse da preko globalnih digitalnih platformi i njihovih korisnika stignu do kupaca u delu sveta gde i on posluje kao trgovac tom robom.
To je divna platforma da se ušunjam u Ameriku, da tako kažem, jer je to vrlo senzitivna tema, naš kup 78% žene, dakle žene odlučuju šta će se kupiti u domaćinstvu. Svi ovi proizvodi će biti brendirani prvo kao women owned businesses, što je na neki način odmah nudi tu jednu nijansu razlikovanja od drugih proizvoda, što je u suštini ključna priča u ovom našem biznisu, a to je kako napraviti vaš proizvod da se ističe u masu drugih džemova, jer vjerujte mi, u Americi ima jako puno džemova, razno raznih vrsta, razno raznih proizvođača i tako dalje.
Stavovi koje je izneo Saračević bliski su i direktorki sektora Privredne komore Srbije za preduzetništvo Branislavi Simanjić.
Ono što smo ih mi, da kažemo, podsticali, to je da inoviraju svoje proizvode i da to budu premium kvaliteta proizvodi, jer smo nekako primetili da jedino na taj način mogu da budu konkurentnije, da mogu da konkurišu na tim stranim tržištima, ali opet sa druge strane ono na čemu svi oni insistiraju, to je taj neki premium kvalitet na koji ih i mi posjećamo. Znači da inoviraju, ako su to džemovi, recimo da budu sa nekim posebnim dodacima, posebnim ukusima, novim ukusima, nešto što bi tamo bilo zaista primamljivo i što bi bilo konkurentno u svakom obliku.
Pomoćnica ministarke privrede Katarina Obradović-Jovanović podsjeća naše kompanije da izvoz u svet ne treba da bude cilj sam po sebi.
Jako važno da svako preduzeće, žensko i muško, osmisli i realno sagleda i
dobre i loše strane i proceni da li je to tržište za njega ili nije, imajući u vidu koje napore treba da uloži da bi na tom tržištu mogao adekvatno da zadovolji i standarde i pozicionira se, i s druge strane koje to prihode može da mu dovede, imajući opet u vidu i logističke zahteve, količine kojima raspolaže. Tako da u tom smislu američko tržište generalno je vrlo specifično za naše mikro i mala srednje preduzeća, ali svakako za određene segmente i ovo tržište može da bude vrlo interesantno. To može biti strategija da samo marketing bude to da se kaže da eto izvozimo i na američko tržište, makar i 5 eglica godišnje, ali s druge strane treba realno zaista sagledati koliko treba uložiti, a koliko treba, koliko se može dobiti na određenom tržištu.
Katarina Obradović-Jovanović tvrdi i da država može da pomogne našim firmama koje planiraju da izvoze.
Informacije, savjetovanje, pripreme izvozne strategije, pogotovo za one koji prvi put izvoze, one koji su potpuno u tome još uvek novi, i s druge strane da obezbede finansijsku podršku, pogotovo kod garancija. Za ovaj deo finansijske podrške, za sad pre svega za veće izvoznike samo, postoji AOFI, to je naša eksportkreditna agencija koja pruža kredite, garancije za sve one koji izvoze. Većina naših izvoznika koji imaju malo ozbiljnije izvoze sarađuju sa AOFI-em. Neki novi proizvodi su u pripremi. Jedan od proizvoda koji bi želeo u narednom periodu da osmislimo, odnosno kolegi iz AOFI-a, jeste podrška za kreditiranje stranih kupaca, jer to je nešto što postoji kod konkurencije, ne postoji kod naših firmi.
Prema rečima Branislave Simanić iz Privredne komore Srbije, i to udruženje nudi podršku domaćim izvoznicima.
Možemo da im damo neke osnovne informacije o stanju na tržištu na koje žele da izvezu, u ovom slučaju to je Amerika. Dajemo im edukacije, različite teme kako bi bili sposobni da vode sve te svoje biznise, pa samim tim da budu ispremni da izvezu svoje proizvode. Nije bitno samo da po bilo koju cenu izvezete neki proizvod. Morate zaista imati apsolutno razređenu strategiju i imati finansijska sredstva da biste sve to mogli da realizujete na kraju. Tako da je to ono što je posebno značajno. Znači, mi možemo da im organizujemo i B2B sastanke, da im pomognemo da izađu na strana tržišta, da izađu na te sajmove koje Privredna komora Srbije prati, naravno, ali opet kažem, ta neka konačna odluka je ipak na svakom tom preduzeću i svakako nije im lako i u narednom periodu treba, da kažem, intenzivirati tu podršku kako bi oni bili što sposobni da izvezu svoje proizvode na stranu tržište.
Naša prva sagovornica u ovom bloku, direktorka kompanije za proizvodnju zdrave hrane Granum, Ksenija Albunović, osvrnula se i na izazove u poslovanju sa kojima se trenutno suočava i tako nagovestila gde je pomoć nadležnih institucija i udruženja u ovom trenutku najpotrebnija.
Izazovi u procesu nabavke, sve vrste sirovina, ambalaže i tako dalje. Drugo što bi istakla i stavila na drugo mesto jesu tržišta. 90% našeg prometa je domaće tržište, tržište Srbije. Se dosta menja iz godine u godinu i ovo sve što se desilo u posljednje 2 godine malo i poremetilo tržište, a verujem da se to odnosi i na sva druga tržišta. Osim ovog navedenog, što je, jel tako, postalo nekad i pre, samo možda u manjem obliku ili na drugačiji način, uvek tu postoje neki organizacioni problemi, jel tako, posebno proizvodnje, posebno neki drugi deo, jel tako, da je prodaja, marketing, administracija i ostalo. Tako da uvek tu ima nekih izazova, ali kažem, ova dva su me to istakla, pošto su ona trenutno najaktualnija, ne samo kod nas, ja varam da se s time i druge kompanije imaju problem, i manje i veće.
Prijave za učešće u programu Mi izvozimo hranu, We Export Food, mogu da se dostave do 3. oktobra preko internet sajta mezehub.com. Za sada je stiglo više od 30 prijava, a očekuje se da ih do isteka roka bude preko 50.
Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Fine. You're crazy and I
Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my
give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Chimica, chimica, è una questione di chimica, chimica, chimica,
7 minuta do 12 časova. Na isteku smo drugog sata prepodnevnog magazina Za koji minut. Počinje emisija Srpski na srpskom, a posle toga moći ćete da čujete i pregled najnovijih vesti. Negde oko 12.15 smo ponovo sa vama i nastavljamo magazin pričom o predstojećem pub quiz takmičenju koje se ovog vikenda održava, a takmiče se predstavnici nekoliko gradova iz Srbije i okruženja.
Srpski na srpskom.
Pre izvesnog vremena među mojim prijateljima na Facebooku deljen je link koji vodi ka najavi televizijske emisije o pisu Isaacu Asimovu iz serijala Vizionari naučne fantastike Ridleya Scotta. Svi su bili oduševljeni, posebno zato što serijal autorski potpisuje reditelj kultnih naučno-fantastičnih filmova Alien i Blade Runner, ali u komentarima je bilo mnogo zamerki na prevod imena slavnog pisca. Zašto sad Isaac Asimov? Da li je to po novom? Da li ćemo sad i Newtona zvati Isaac? Dokle više taj engleski u srpskom? I stvarno, zašto Isaac, a ne Isaac Asimov?
Američki pisac naučne fantastike ruskog porekla je Isaac, a ne Isaac Asimov. Na engleskom njegovo ime glasi Isaac, kao i Newtonovo, kao i ime književnika i Nobelovca Baševisa Singera. Ali njihova imena kod nas su se odavno ustalila u obliku Isaac i to ne treba menjati. Isaac Asimov, Isaac Newton i Isaac Baševis Singer u našoj kulturi uobičajili su se s tim imenima preko školskog gradiva i mnogih izdanja svojih knjiga, a pravopisna preporuka glasi da u tom slučaju takva imena ne treba menjati, iako odstupaju od izvornog izgovora. Stare greške u transkripciji ne treba ispravljati, ali nove ne treba praviti, te zato imena iz javnog života koja se kod nas tek ustaljuju treba prenositi po pravilima datim u pravopisu, od kojih su neka približna izvornom izgovoru. Naprimjer, američkog pevača i glumca Chrisa Isaaca nećemo zvati Chris Isaac, ali jedan od najvećih pisaca naučno-fantastičnih romana nije Isaac, nego Isaac Asimov.
Srpski na srpskom.
I u enciklopediji naučne fantastike Zorana Živkovića piše Asimov Isaac. Prvo prezime pa ime sa zapetom između, zato što je to enciklopedijska odrednica. Rođen 1920. u Sovjetskom savezu. 3 godine kasnije s roditeljima emigrira u Ameriku i nešto kasnije dobija američko državljanstvo itd. itd. Isaac Asimov je napisao skoro 400 knjiga, većim delom u žanru naučne fantastike, a neke od njih smatraju se kultnim. Ovo s kultnim knjigama ne piše u enciklopediji, ali pominje se svaki put, na primjer, uz njegovu čuvenu priču Posljednje pitanje, ili uz njegove serije romana o robotima, ili Zadužbini. I kako sad Zadužbina, koja je proglašena za najbolji književni naučno-fantastični serijal, može da bude kultna? Nekako mi obredna radnja i naučna fantastika ne idu zajedno.
Kultni je onaj koji se odnosi na kult, koji je u vezi sa vršenjem religioznih obreda. Tako ovaj pridev opisuje rečnik Matice Srpske i u starijem i u novom izdanju. Međutim, u savremenom jeziku ustalili su se izrazi kultni film, kultna pesma, kultna ličnost nekog pravca umetnosti, kao doslovni prevodi engleskih izraza cult movie, cult song, cult person i drugih. Prevod u duhu našeg jezika koji predlažu neki lingvisti, gledani ili čuveni film, slušana pesma, uticajna osoba, značinski nije istovetan sa engleskim originalom, čak i kada se upotrebi superlativ. Značenje koje podrazumeva da se neko ostvarenje ili neka ličnost po svojim vrednostima ili po popularnosti izdvojila od drugih i da se pod njihovim uticajem formirala posebna subkultura, niko ne meša sa onim koje se odnosi na religijski obred, pa izraze kultni film, kultna ličnost, kultna pesma i slične ne treba zabranjivati. Jedino bi ih trebalo upotrebljavati s merom. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku da globalni izazovi sa kojima se suočavamo prete da iz temelja izmene međunarodnu bezbednosnu strukturu i ugroze uspostavljeni međunarodno-pravni poredak. Naglasio je da je neophodno da ostanemo verni povelji Ujedinjenih nacija i zahvalio svima koji poštuju teritorijalni integritet Srbije. Vučić je rekao da je pred nama 5 ključnih izazova.
Point 1. Returning to peace.
Prva tačka je povratak miru i zaštita globalne stabilnosti. Druga je zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta i ona treba da bude ključni princip u međunarodnim odnosima. Treća je energetska sigurnost u vremenu globalne krize. Četvrta je finansijska bezbednost siromašnih i zemalja u razvoju. Peta je snabdevanje hranom koje je prekinuto ratom. Što se tiče druge tačke, Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica UN-a, uključujući naravno i Ukrajinu. Ipak od mnogih govornika ovdje smo čuli priče o agresiji i narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Mnogi su rekli da je ovo prvi konflikt u Evropi od Drugog svjetskog rata. Ali istina je da je teritorijalni integritet evropske zemlje Srbije, koja nije napala ni jednu drugu suverenu zemlju, narušen i o tome niko ne govori. Tražimo jasan odgovor na pitanje koje sam pitao sve svoje sagovornike. Kakva je razlika između teritorijalnog integriteta Ukrajine i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen, i zašto su neki od vas obezbedili međunarodno priznanje i legitimitet?
Mandatarka za sastav nove vlade, Ana Brnabić, izjavila je za RTS da su oni koji nisu poštovali teritorijalni integritet Srbije dobro čuli reči predsjednika Aleksandra Vučića i da mu to neće oprostiti što je izašao za govornicu Ujedinjenih nacija i rekao istinu. Naglasila je da je nakon Vučićevog govora jasno zašto Zapad toliko insistira i pritiska da se dođe do finalnog dogovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Sve što je predsjednik Vučić sinoć rekao, sve što je tako jasno istakao u svom govoru, jeste taj kamičak u njihovoj cipeli. A podsjetio ih je na osnovne principe međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, a koje treba, i tu su bili, da garantuju mir u svijetu. A to su principi, prvi i osnovni princip je nepovredivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država, članica Ujedinjenih nacija, i također neselektivna primjena povelja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao što je rezolucija 1244. Dakle, to je taj kamičak u cipeli koji bi oni da izbace. Kako bi da izbace? Pa tako što će rešiti to pitanje i neće više moći da se, mi nećemo više moći da se pozivamo na to i da ih stalno i stalno podsjećamo na njihovo licemerje.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je predsjednik Aleksandar Vučić govorom u Ujedinjenim nacijama pokazao da je državnik, a ne političar, i da je sinoć bio uz svoj narod i govorio istinu. Vulin je za televiziju Pink rekao da Vučić govori isto i na istoku i na zapadu i uvek iz pozicije srpskog interesa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u unapred snimljenom obraćanju Generalnoj skupštini zatražio je da se Rusiji zabrani da glasa u međunarodnim telima i koristi veto u Savetu bezbednosti. Izneo je zahtev za mir sa Moskvom, među kojima su kazna za rusku agresiju i obnavljanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu posvećenu navodnim zločinima Rusije u Ukrajini. Sednici će, pored ostalih, prisustvovati i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Antony Blinken. Rusija i Ukrajina razmenile su zarobljenike. Moskva je oslobodila 215 Ukrajinaca, među kojima su i branioci Čeličane, Azovstalju u Mariupolju. Sa druge strane, Kijev je oslobodio 55 ruskih vojnika, a mediji prenose da je među isporučenim zarobljenicima i ukrajinski političar blizak Kremlju, Viktor Medvedčuk. Američka centralna banka podigla je referentnu kamatnu stopu na najviši nivo u posljednjih skoro 15 godina u nastojanju da obuzda rastuće cene u najvećoj svjetskoj ekonomiji. Objavljeno je da se kamata sada nalazi u rasponu od 3 i 3,25%. Referentnu kamatnu stopu povećala je i Švajcarska centralna banka. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je uvoz električne energije smanjen na 1% potreba zbog punijih akumulacija hidroelektrana, ali da će svakako morati da se smanji potrošnja kako bi se uštedeo novac za uvoz struje. Ona je objasnila da su kiše podigle nivo akumulacije hidroelektrana za 20%, a da je prethodnih dana 4,6% struje proizvedeno iz vetra, što je također uticalo na smanjenje uvoza. Mihajlovićeva je dodala da je rok za dostavljanje planova uštede struje pomeren na 1. oktobar. Sport. Košarkašice Srbije poražene su od Kanade sa 67:60 u prvom meču svetskog prvenstva u Australiji. Sljedeću utakmicu izabranice Marine Maljković igraju sutra protiv Japana. Zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richteru pogodio je jutros Meksiko, a za sada je prijavljen jedna nastradala osoba. Epicentar je bio u državi Michoacán na zapadu zemlje, a potres se osjetio i u glavnom gradu Mexico City-u. Meksiko je pre tri dana pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena. Vreme u Srbiji. Danas oblačno, hladno, moguća kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 19 stepeni. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1006 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. septembar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 374, 374 cm. Kornojburg, 330, 330. Bratislava, 405, 405. Komarno, 294, 294. Estergom 210 210. Budimpešta 261 261. Dunav Feldvar -12 -12. Baja 210 210. Mohač 211 211. Bezdan 51 51. Apatin 117 117. Bogojevo 89 89. Vukovar 79 79. Bačka Palanka 103 103. Novi Sad 102 102. Zemun 236 236. Pančevo 269 269. Smederevo 446 446. Veliko Gradište 743 743. Turn Severin 695 695. Prahovo 86 86. Ruščuk -32 -32. Đurđevo -81 -81. Crna Voda -154 -154. Brajla 25 25. Reka Drava, Botovo, 29, 29. Terezino polje, -331, -331. Donji Miholjac, -29, -29. Osijek, -109, -109. Reka Tisa, Tisabeč, -91, -91. Vašarošnamen 146 146. Tokaj 496 496. Solnok 105 105. Segedin 155 155. Senta 258 258. Novi Bečej 323 323. Titel 154 154. Reka Sava, Zagreb -200 -200. Gradiška 438 438. Slavonski Brod 374 374. Slavonski Šamac 146 146. Sremska Mitrovica 260 260. Šabac 114 114. Beograd 198-198. Reka Kupa, Karlovac 140-140. Reka Una, Novi Grad 21-21. Reka Sana, Prijedor 61-61. Reka Vrbas, Delibašino selo 86-86. Reka Bosna, Doboj -125-125. Reka Lim, Prijepolje 54-54. Reka Drina, Radalj 146-146. Reka Velika Morava, Varvarin -187-187. Bagrdan -9-9. Ljubičevski most -347-347. Prognoza vodostaja za 24. septembar 2022. godine. Kod Bezdana 120 cm, kod Sremske Mitrovice 299 cm. Temperature u Bogojevu vode 17,9 stepeni, vazduha maksimalno 18,6 stepeni, minimalna 5,5, srednja 12,5, u 7 časova 5 stepeni, padavine 0,1 mm. U Novom Sadu vode 17,1 stepen, vazduha maksimalna 14,6, minimalna 6,2, srednja 10,5, u 7 časova 6 stepeni, padavine 2,7 mm. U Zemunu vode 17,3 stepena, vazduha maksimalna 15,4, minimalna 8,5, srednja 11,5, u 7 časova 8 stepeni, padavine 0,5 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava i Drina u porastu, Drava u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. septembar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостояние.
J'étais posé ces fleurs de printemps. Disperses au vent, jardinière pressée, les yeux noyés, comme je les hais. J'étais
Časova i 18 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U ljudskoj prirodi je da stalno napređuje i proverava svoje znanje, pa zato nije čudno što su kvizovi jedan od najpopularnijih zabavnih formata. Razvojem tehnologije sa televizije kvizovi se sele na računare i mobilne telefone, ali potreba za druženjem nametnula je jednu novu pub kviz kulturu. Prošle decenije stigla je i do Srbije i stekla veliku popularnost. Počelo je od Novog Sada, u Beogradu ih je već desetak, ali veliko interesovanje za ovu vrstu zabave je i u mnogim drugim mestima. Tako je došao trenutak da predstavnici nekoliko gradova odmere znanje i spretnost. Takmičenje se održava ovog vikenda, a tim povodom sa nama je Dragan Jonović, organizator pub quiz takmičenja. Dragane, dobar dan i hvala na ovom gostovanju i prilici da pričamo o ovako lepoj temi. Ne samo da je iz sfere zabave znači puno i za socijalizaciju i za te mlade ljude.
Dobar dan, vrlo mi je drago što sam vaš gost.
Dajmo prvo da krenemo od samog takmičenja. Ovo je prvo, da kažemo, prvo takmičenje tog formata. Dakle, šta podrazumeva?
Pa evo kakva je situacija. Naš nekoliko kvizmastera iz Beograda i kvizmasteri iz Zaječara, Bajine Bašte, Kosovske Mitrovice, Peći, Bijeljine, Zaječara i nadam se da i Smedereva, smo se dogovorili, napravili smo svoju grupu i dogovorili smo se da se svaka dva, recimo, ili tri meseca nađemo kod nekoga od nas i da taj neko pošalje svoje dve ekipe i da 20 ekipa odmeri snage. Više je druženje nego odmeravanje snaga, ali znate, kao što rekao ste, volimo da se takmičimo.
Da.
I onda je to je krenulo, čini mi se, od pub kviza Stotka, pub kviza Enigme i moje malenkosti i još nekoliko njih. I onda smo se organizovali i dogovorili smo se da prvi domaćin bude pub kviz 64, moj kviz. I doći će nam u subotu u 19.30 na Makondu, restoran Hacienda Makondo na Adi, tamo ćemo napraviti druženje. Kao što rekao, dolaze nam dve ekipe iz Smedereva, dve ekipe iz Bajine Bašte, dve ekipe iz Pančeva, dve ekipe iz Kosovske Mitrovice, jedna ekipa iz Banjana kod Peći, jedna ekipa iz Bijeljine, dve ekipe iz Niša i bit će šest ekipa iz Beograda.
Da, e sad ono što je zanimljivo, što naravno ne znamo svi, ali prilika je da naučimo. I kako ste zamislili samo takmičenje, kako ste ga organizovali?
Pa evo ovako, svaki kviz master ima neki svoj lični pečat upravljanju svoga kviza. Tako, na primjer, naš kviz je 8 igara po 8 pitanja. Onda će sve ekipe doći, dobit će svoje formulare, naravno, upisat će kako se zove ekipa, kako se zove igra. Odigramo prvu igru, pročitamo 8 pitanja, oni upišu svoje odgovore, mi onda uzmemo formulare, proverimo koliko ima poena, upišemo to odmah u tabelu i posle svake igre svaka ekipa tačno zna gde se nalazi. Postoji, imat ćemo igre sa nagradama, to smo se dogovorili, recimo pub quiz Enigma je obezbedio fudbalsku loptu fudbalskog kluba Manchester, pa ćemo na sportu imati doigravanje, verovatno, i borit ćemo se za tu nagradu. Stotka je obezbedila pehari medalje, mi ćemo dati šampanjac za konačnog pobjednika. Uglavnom, za film će, mislim Niš je obezbedio postere, filmske postere za igru film i tako. I onda ćemo to će da potraje malo to druženje, ali bit će nam zadovoljstvo.
Da, da, od, pretpostavljam, tog nekog učešća u novcu ćete...
Ne, dogovorili smo se da kotizacije koje damo idu u dobrotvorne svrhe.
E, to je lepo, da. To je lepo čuti. Da. E, a sad da prosto proširimo priču. Pub kvizovi su postali skoro fenomen na ovim prostorima. Nisu tako novi, ali sve su popularniji i masovniji.
Pa, znate kako, kao što ste rekli sami, u ljudskoj prirodi da se takmiči i da stalno proverava svoje znanje. U Srbiji, ma kako ta istraživanja pokazivala, se nalaze uglavnom vrlo inteligentni ljudi. To je neko moje viđenje, a njihovo znanje treba proširivati i produbljivati ga kroz pub kvizove. Pub kviz je brza forma, nešto kao ovi brzi kvizovi na televiziji, ne znam da spomenem slagalicu i tako nešto.
Dobro, na naše
televizije. Da, dobro. To je ovaj brza forma koja osim takmičenja u znanju predstavlja i zabavu. Tu se skupljaju, verovatno ste bili na nekom, nekad na nekom pub kvizu, tu se skupljaju ljudi od 17 do 77 godina, bukvalno. Dolaze muževi, žene, dolaze profesori, učenici, dolaze prijatelji, koji dolaze da se druže i da proveravaju znanje, onda to bude super zabavno, dobijaju neke nagradice koje su više zabavne, revijalne karaktera.
Da, ali znači to.
Ali ljudi jednostavno vole. U Beogradu ima nekoliko pub kvizova, svi su vrlo dobro posećeni.
Da.
Mi u Pančevo imamo jedan, i on je sjajan, dva, pardon. Pančevo ima dva kviza i oba su dobri.
Da. Ono što jeste zanimljivo i zapaženo, to je da je sve više mladih ljudi. Sad mi to vidimo naravno iz ovih kvizova, da tako kažemo, oficijalnih televizijskih na kojima nastupaju, pa onda saznamo da su zapravo potekli iz tih pub kviz takmičenja. Šta je to što te mlade ljude odvoji od telefona i od računara i natera da odu negdje da se socijalizuju, druže, i koliko je to uopšte važno za njih?
Pa evo ovako, ako se sjećate ranije kada je postojala kviskoteka i oni stari jugoslovenski kvizovi, tada su uglavnom stari dolazili da se takmiče. Mladi su jednostavno bili povučeni sa strane. Međutim, kako se ove mlade generacije došle do njihove ekspanzije, širenja njihovog znanja, mobilni telefoni pomažu puno, ali kad koriste mobilne telefone i kad igraju kvizove preko kompjutera, to nema druženja. A ovdje kod nas je fenomenalna zabava. Na svakom pub kvizu je uglavnom fenomenalna zabava. Gdje god da dođete, vi ćete se pre svega zabaviti, a onda i nešto novo naučiti. A njihova priroda mladih ljudi je da se takmiče i da se dokazuju. Sad oni vole da se dokazuju, pa dolaze na kvizu. Mi imamo sjajne ekipe, recimo kod nas na kvizu, Kevine Pantere, Cvetković je u Beogradu, sve omladinci, sve deca, maltene, od 17, 18, 20 godina. U Pančevu imamo dve, tri takve ekipe koje su isključivo studenti. Sjajno je družiti se sa njima.
Da, e sad, koliko su teška pitanja, odnosno, sad, to je sve vrlo relativno šta je za koga teško, a već kad imamo tu činjenicu da su različite generacije učesnici tih kviza, pretpostavljam da nije lako ukombinovati ta pitanja.
Mi koji pravimo pitanja, moramo da vodimo računa o tome da svaka ekipa zna odgovor na bar pola od pitanja koliko ima u jednoj igri, i moramo da ih generacijski rasporedimo. To se najbolje vidi na primjeru muzike, gdje recimo kod nas na kvizu ja moram da stavim pesmu iz 80-ih, pesmu iz 90-ih, pesmu iz 2000-te do 2010-te i pesmu od 2010-te do danas. Recimo, moram da rasporedim jer ne sme nikome da bude dosadno. Jer neko ako ne zna istoriju Prvog svjetskog rata ili Drugog svjetskog rata, pa daj mu nešto što zna. Ako ne zna pesme iz 80-ih, pa daj mu pesme iz 2000-ih. Došli smo, tu smo da se zabavimo, kao što je.
Da, i onda je taktički gledano dobro da u ekipi budu pripadnici različitih generacija, jer tako mogu
pa
da...
Pa najbolje prolaze ekipe koje su, kod kojih postoji jaz generacija. Tako kažem.
Primećuje li se neko napredovanje? Kako je se pripremaju?
Neverovatno su ekipe napredovale. Mi smo počeli pre 3 godine i tada su ekipe bile, znale su, ali recimo ne bi smeli da ih pustimo baš da idu da se takmiče po televizijskim kvizovima. Sada samo sa našeg kviza imamo 3 rekordera u poteri, imamo sjajne uspjehe na ostalim kvizovima u televizijskog formata koji se puštaju u Srbiji. Svakog mogu da pustim, po znacima navoda, da ode na bilo koji kviz, 70% mojih takmičara sa kviza će uzeti neku nagradu. Toliko su počeli da povezuju stvari, da znaju kad ih pitaš, kad ih pitam bilo šta, znaju u odnosu na istoriju i geografiju tog mesta, i ako ne znaju odgovor, oni će da sklope odgovor na osnovu onoga što već znaju.
Da, ali kako se pripremaju?
Pa redovnim dolascima na kviz.
To ih pretpostavljam podstiče i da pročitaju nešto, da na neki način uslože to svoje
znanje.
Tako
je, i kad im postavimo pitanje, pa oni misle da smo možda mi pogrešili. Ne kažem, dešava se da i kviz master pogreši. Nemoguće da sam čovjek napravi 12.000 pitanja koliko smo mi do sada imali, a da nigde ne pogrešim. To je jednostavno nemoguće. Sigurno smo pogrešili 10 put. Onda oni uzmu pa proveravaju. Samim tim što proveravaju, nauče činjenice. I koliko god, što češće proveravaju, to će više činjenica da znaju. Zato da. Kažem, 70% naših takmičara će uzeti nagrade na bilo kom kvizu u Srbiji.
Dragane, ti dugo radiš ovaj posao. Dakle,
3 godine sam quiz master.
I koliko je teško uopšte raditi na tim pitanjima? Kako bih rekla, mora se izbeći da se ponavljaju pitanja.
Pa, treba mi između 16 i 24 radna sata da napravim jedan quiz. A da li će se ponoviti neko pitanje, kao što rekao, kao što sam siguran da sam pogrešio bar 10 puta do sada, tako sam sigurno i ponovio neko pitanje. Jednostavno ne može čovjek da zapamti sve što je bilo. Međutim, mislim da ponavljanje ima izuzetno malo zanemarljiv procenat u odnosu na broj pitanja.
Da, i tu postoji pretpostavljam neka metodologija. Nije lako tek onako nasumice otvarati.
Pa kao i svaki kviz master i ja imam slike. Jednostavno, kad vidiš oblast, kad vidiš pitanje, znaš da li si ga postavio i kako si ga formulisao ponekad. Ne znaš uvek, zato se dešavaju te sitno ponavljanje.
Ali ono što je zanimljivo sad nama koji smo prosto samo posmatrači je, koji je kriterijum za težinu pitanja?
A zašto ste vi samo posmatrači?
Pa ne postizavamo.
ja mislim da bi mogli da postanete takmičari.
Posle ovoga ćemo biti aktivni učesnici.
Da. Pa kriterijum je da pitanje pre svega mora biti zabavno i mora biti, po mom mišljenju, nešto odgovorljivo. Ja ih tako zovem. Pitanja su zabavna i odgovorljiva. Nešto gde će neko da zna odgovor, jer koga zanima da dođe na kviz da ne zna 50% pitanja? Zašto bih ja išao negde gde će svako drugo pitanje da gledam u njega kao u svetsko čudo? Hoću, tako se ja ponašam prema, kako bih ja voleo, kad ja odem na kviz, kako da mi budu pitanja, tako ja postavljam mojim takmičarima. To do sada uspeo.
Dragane, hvala na ovom razgovoru zanimljivom i pre svega onako atraktivnom i provokativnom. Da ga zaokružimo još jednom, da ponovimo ovo takmičenje,
dakle,
koje najavljujemo.
Dakle, Makondo, Hacienda Makondo na Adisa Makiške strane, subota 19.30. 20 ekipa iz Srbije i regiona. Bijeljina, Peć, Kosovska Mitrovica, Zaječar, Niš, Smederevo, Pančevo, Beograd i Bajina Bašta.
Eto, pratimo to sve. Je li publika poželjna?
Vrlo dobro došli ste.
Najlepše hvala. Dragan Jonović, organizator Pavka iz
Hvala
Zatečenja,
i vama.
Bio je naš gost.
Prijatno.
Ljubi me, tebi se nikad. penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maše.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon Dieu!
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
12:39, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Lepe vesti stižu iz kreativnog centra. Dve knjige ove izdavačke kuće dobile su nagradu Neven, koja se, podsjetimo, dodeljuje najboljim autorima dela za decu i mlade. Nagradu je dobila Jasminka Petrović za knjigu Sto lica stolica za najbolje delo iz oblasti beletristike i Boris Kuzmanović za knjigu Babaroga za najbolje ilustrovano delo. Sa Jelenom Dragojlović iz kreativnog centra razgovarala je Nada Babić.
Kreativni centar postoji evo 33 godine, a čak 31 nagradu Neven je dobio. Vi kao da ste se pretplatili za ovu nagradu.
Pa mi smo uvek srećni, stvarno. Nagrada Neven je najstarija i najznačajnija nagrada u oblasti kulture za decu. Ona se dodeljuje još od 1955. godine u tri kategorije, kao što smo možda i rekli, znači beletristika, ilustracije i popularna nauka. Kreativni centar je više puta dobijao po dve nagrade. Uvek su nam nagrade značajne, jer su one stvarno onako samo još jedna potvrda toga da to što radimo i neko ko je stručan u tom žiriju vidi. S druge strane, nagrada je važna i zato što se pažnja javnosti i medija tu malo probudi i pomeri i te knjige isplivaju. Tako da verujem da ima mnogo izdanja koje su možda prošli ispod radara, koje takođe zaslužuju pažnju javnosti, ali eto, nagrade uvek
da,
tome doprinesu.
Da, i deca su već lepo prihvatila ove knjige, posebno slikovnicu Babaroga, pa hoćete li ih malo predstaviti, malo približiti našim slušalcima?
Kako da ne, o slikovnica Babaroga je, znači ono, knjiga za najmlađe, dakle namenjena je deci uzrasta 4, 5, 6 godina, zavisno od načina na koji je deci čitate i predstavljate. Oni mlađima ćete onako više, da kažem, prepričavati i sa njima imenovati neke stvari koje vide na ilustracijama. Oni stariji će možda moći i sami, tako da može da bude i za prvake, drugake. Inače je ovo autorski prvenac autorke Jelene Živanović. Važno je nju da pomenemo, iako je nagrada otišla u ruke ilustratora, prosto da nije bilo teksta, ne bi bilo ni ilustracija. Ona je na jedan sasvim poseban način izmaštala svet jedne neobične junakinje i probala je da taj stereotip Babaroge kao jedne, da kažemo onako, junakinje iz književnosti, iz priča, koje se deca uglavnom plaši, koja služi roditeljima i odraslima da decu ponekad zaplaše, u stvari preokrene i da je predstavi kao jednu osobu koja može da bude i drugačija i dobra. Čini mi se da je u tome uspela. Deca lepo reaguju, ilustracije, moram da kažem, su onako vrlo specifične.
Da, specifične, Boris, jako, da.
Boris Kuzmanović je jedan onako ilustrator gde se u svakom njegovom novom delu vidi kako napreduje, sa svakom novom ovom knjigom nas iznenadi, obraduje nekim svojim novim stilom i to je ono što je žiri i sada prepoznao. Čak se u obrazloženju žirija kaže da je on ove knjizi ostavio najautentičniji utisak svojim specifičnim likovnim narativom, majstorski kontrolišući formu i tekst, kreirajući kod nas retko viđen ilustratorski stil koji se svojim snažnim kontrastima, slobodom kompozicije i elementima naive perfektno estetski slaže sa temom knjige. Tako da verujem da će svi oni koji vole dobru ilustraciju ovu knjigu potražiti što u knjižarama, što u biblioteci, jer mislim da može da onako bude jedan pozitivan pečat na mlade ilustratore koji kreću da stvaraju, na koje kreativni centar se stvarno trudi da obrati pažnju.
Pa kada je reč o knjizi Sto lica stolica Jasminke Petrović, ona je zanimljiva po tome što je u stvari glavni junak u knjizi Stolica.
Tako je, to je jedna vrlo neobična knjiga, da kažem netipična za Jasminkino stvaralaštvo. Mi smo navikli uglavnom da je vidimo u romanima ili u onim knjigama za čitaoce početnike, znači Leto kada sam naučila da letim, sve je u redu, ovaj najstrašniji dan u mom životu. A evo, ovo je sad jedan onako bio dosta težak istraživački rad, kako sama Jasminka kaže. Ovo je jedna neobična knjiga, čija je glavna junakinja upravo Stolica. Knjiga sadrži 22 priče koje je autorka izatkala od mašte, humora i malo stvarnosti. A ono što je vrlo interesantno u vezi sa njom jeste da su ilustrovala čak 22 ilustratora, tako da svaka priča ima jedno ilustratorsko novo pero. Inače bih samo htela da kažem da zapravo ova knjiga na neki način nas pomera i da postanemo svesni da postoji više načina razmišljanja, kao što postoji mnogo načina stolica, i da zapravo i naše viđenje nekih stvari možemo da promenimo i 100 puta, kao što jedna stolica može da ima 100 lica. Knjiga je podeljena na nekoliko delova. U jednom delu su priče o stolicama gde Možemo da, na primjer, upoznamo stolicu za maštanje gdje ćemo prvi put vidjeti Van Gogov životni prostor, iako smo verovali da o tom slikaru mnogo toga znamo i tako dalje, dok postoji jedan odjeljak koji se upravo naziva Stvarno, gdje se nalaze istiniti podaci o svakoj o ovim temama.
Nagradu Neven znamo dodeljuje Prijatelji dece Srbije. Kada će biti uručena nagrada?
Nagrada će biti uručena 6. oktobra. Vreme i mesto još uvek čekamo da bude potvrđeno. Inače se nagrada Neven tradicionalno dodeljuje u prvoj nedelji oktobra. To je Dečja nedelja koja je inače ispunjena mnoštvom događaja i eto, nadam se da, da će na dodeli biti lepo kao što je i uvek. To je stvarno jedan poseban trenutak kao što je ova nagrada posebna i želim joj da traje još mnogo godina.
Evo za kraj, Jelena, bliži se sajam knjiga, spremate li se?
Kako da ne, za sajam se onako stvarno spremamo vrlo užurbano i jako smo uzbuđeni s obzirom na to da nije održan posljednjih nekoliko godina. Jako nam nedostaje taj ubrzan rad i pre svega razmjena iskustava sa našim čitaocima. Nema stvarno lepše situacije od one kad vam priđe dete i pita vas, ste objavili još neki roman Jasminke Petrović ili Ivane Nešić, Vesna Aleksić ili nekih drugih pisaca, ili recimo da li je izašao, ne znam, nastavak ovog serijala koji pratim i tako dalje. Stvarno, to je onako vredno iskustvo i to je sve, i to je u stvari ono što svi u vezi sa sajmom najviše volimo. I urednici, ilustratori, i pisci, susret sa čitaocima i ono, u stvari, čitaoci su oni za koje mi cijele godine vredno radimo i trudimo se i susret sa njima nam je jako bitan.
Hvala vam još jednom na razgovoru, naravno čestitamo vam na priznanjima i želimo vam uspjeh u daljem radu.
Mnogo vam hvala na pozivu.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm
U 12.50 u studiju kolega Željko Stefanović sa izborom najzanimljivijih i najznačajnijih sportskih vesti. Željko, šta smo za danas?
Nažalost, krenut ćemo od poraza, ali dobro, završit ćemo, nadam se, najlepšim željama za
sporta.
Tako je. Ne znam nijednog, kako ja volim da kažem, nijednog igrača, sportistu koji izađe na teren da izgubi, ali dešava se.
Normalno.
Dakle, reprezentativke Srbije u košarci poražene su od selekcije Kanade sa 67-60 u prvom meču grupe B na svetskom prvenstvu u sportskom centru Olimpijskog parka u Sidneju. Podmlađeni tim, predvođen selektorkom Marinom Maljković, uprkos porazu, dobrom igrom pokazuje da ima šanse da u nastavku nadmetanja izbori plasman u nastavak takmičenja. Evo i utiseka naše reprezentativke krilnog centra Nevene Jovanović.
Prva utakmica je naravno uvek je teško kad se krene sa porazom, ali sistem takmičenja je takav da nemamo puno vremena za tugovanje i za razmišljanje. Mora da se okrenemo sutrašnjem mečovanju za manje od 24 sata. Žao mi je samo što nismo ispoštovali neke stvari, što se žargonski kaže, smo pobedili sami sebe. Mislim da nisu toliko bili bolji od nas, ali eto, presudio je kao i uvek odbrana i taj skok koji smo mi dopustili i dali im to neko samopouzdanje da lagano privedu utakmicu. To što šut nije hteo celu ekipu, to je sport. To, mislim, ne verujem da smo zbog toga izgubili utakmicu. Bili smo na 7 poena, toliko smo imali promašenih šuteva, tako da nije šut nešto što rešava utakmicu. Desi se da nekad šut odluči, ali da kažem, na ovako velikim takmičenjama znamo šta treba da radimo, a to je da se fokusiramo na onu našu odbranu i da pokušamo da sutra bude mnogo bolje. Nemamo puno vremena ni za tugovanje, ni za razmišljanje, moramo da se krenemo kompletno na ovoj utakmici zato što je različit stil igre, Japan, drugačije se igra, brza košarka, sigurno ćemo imati par sastanaka, tako da se što bolje spremimo za sutra u 12 sati.
Naredni rival Srbije u drugom kolu biće selekcija Japana. Utakmica će se igrati od 4 sata ujutru po našem vremenu. Sistem takmičenja je takav da su ekipe podeljene u dve grupe po 6 timova, od kojih po 4 najbolje plasirane ekipe prolaze u četvrtfinale. Naš tim se, da podsjetimo, takmiči u grupi B sa ekipama Francuske, Japana, Malija, Kanade i domaćina Australije. U grupi A su Belgija, Kina, Bosna i Hercegovina, koja je također doživjela poraz i to težak od Portorika, zatim Koreja i Sjedinjene Američke Države. A košarkaši FNP Železnika savladali su dvorani Aleksandar Nikolić Španski Breogan sa 76-64 na startu kvalifikacije za FIBA ligu šampiona. Najefikasniji u srpskom timu bio je Paulius Valinska sa 14 poena, dok su Trent Frazer, Nikola Janković i Ebuka Ezundu postigli po 11 poena. U redovima Breogana istakao se bivši košarkaš FNP-a i Crvene zvezde Nemanja Nenadić sa 17 poena. FNP će se u polufinalu sutra u 20 časova sastati sa Opalom iz Češke. U drugom polufinalu, također sutra od 17 časova, igraju Svonsk Munden iz Austrije, ekipa Bakenbersa iz Danske. Evo nas i kod fudbala. Ni najpedantniji statističari više ne mogu da izbroje koliko je trenera promenjeno u klubovima Superlige Srbije za samo 12 odigranih kola. Nova žrtva je Slavko Petrović, koji je do juče predvodio subotički Spartak. Umesto njega novi trener Plavih Golubova je Ljubiša Dunđerski, a njemu će se kao pomoćnik pridružiti Savo Pavićević. To je nekadašnji reprezentativac Crne Gore, fudbaler Crvene zvezde, Spartaka i Bačke 1901. Dunđerski, pored aktivnog bavljanja fudbalom, prethodno radio kao sportski direktor u Spartaku, a istu funkciju obavlja i u Novosadskoj Vojvodiji. Približavaju se utakmice reprezentacije Srbije u fudbalu, najpre u subotu sa Švedskom, potom i u gostima selekciji Norveške. Ovi susreti našem državnom timu važni su i zbog žreba kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Nemačkoj 2024. godine. Makar jedna pobjeda bi našu reprezentaciju svrstala u drugi šešir prilikom izvlačenja, odnosno određivanje grupa. Imalo odbojke, u BVA kupu Banja Luci igračice Partizana savladele su ekipu Banja Luka Volisa 3-0 u setovima. Danas crno-bele devojke igraju sa Rabotičkim iz Skoplja. Pobednik ovog takmičenja igraće u CEV kupu izazivača 2023. godine. I za kraj boks, upravo je u toku žrebanje parova u somborskoj sportskoj dvorani Mostonga, gde se od 15 časova održava pojedinačno seniorsko prvenstvo Srbije. Ovoga puta u konkurenciji neće biti dama, jer se one najuspešnije bokserke pripremaju za učešće na evropskom prvenstvu za žene, koje se od 11. oktobra do 23. oktobra održava u Budvi u Crnoj Gori.
Najlepše hvala, bilo su ovo sportske informacije koje za slušalce Radio Beograda 1 izabrao Željko Stefanović. Nove informacije u narednim informativnim emisijama, a detaljnije o svemu u sportskom žurnalu. Vi ste i dalje na talasima Radio Beograd 1. Pri kraju smo današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. Današnje izdanje prepodnevnog magazina potpisuju ton majstori Miroslav Antonijević i Darko Milosavljević, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Olivera Stajić i hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana. Do slušanja.